Galicia.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estás? David, peruano, vive en Pontevedra, donde hay más de 10 años. Regresaba a casa después de pasar un sábado en familia en Vigo. Cuando circulaba por la AP9, sentió sobre su parabrisas un fuerte impacto.
Sentí una lluvia de piedras en el coche. Fueron varios impactos, creo que 5 o 6, y lo que hice en ese momento fue, perdí el control, recuperé el volante y me detuve.
O seu coche e outros 3 máis resultaron seriamente afectados por esa chuvia de pedras que lanzaron un ou varios descoñecidos dende un paso elevado na autopista. Audasa, que é a concesionaria da AP9, non se fai cargo das reparacións. Bota balóns fora porque considera que son actos vandálicos acontecidos fora da autopista. O mesmo argumenta a compañía de seguros de David. E as reparacións ascenden a máis de 2.000 euros.
Argumentan que fueron daños vandálicos e que non foi dentro de la AP9, o sea, totalmente que yo estoy en desacuerdo, porque yo soy cliente habitual, siempre voy a Vigo y vengo, y entonces me pareció para mí eso increíble, ¿no?
A Policía Nacional de Vigo continúa a investigación, investigando o acontecido, pero como consecuencia máis inmediata, David perdeu o traballo que tiña en Porriño porque non ten coche para desplazarse dende Pontevedra.
Sí, sí, me quedé sin trabajo, perdí el trabajo, no puedo desplazarme en el coche, porque también las consecuencias que podría conseguir, delito o pérdida de puntos y tal, ¿no?
Abriu unha campaña de recadación de fondos para o arranxo, pide axuda. É verdade que podería ter sido peor a 120 por hora nunha autopista e que te caia, que guinde, alguén guinde unha pedra sobre o coche. Podería ter perdido algo máis que o seu traballo. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como esperta hoxe a comunidade? Bueno, de momento tranquilidade, pero teremos por diante un venres desapacible. A partir das 9 da mañá actívanse varias alertas. Xa dende esta medianoite temos temporal costeiro nivel laranxa pro litoral das provincias da Coruña e Pontevedra, mentres que para Lugo é amarelo. Agarramos ventos do sur ou suroeste de forza 9, mar combinado do oeste. Na Mariña Luguesa, o nivel de aviso, insistimos, é amarelo. E a Secretaría Xeral Pro Deporte anuncia a suspensión de toda actividade deportiva federada no mar ao longo de todo este venres. Na primeira metade do día anuncianse chuvias intensas na provincia da Coruña. Entre as 9 da mañá e as 3 da tarde poden registrarse puntualmente precipitacións de máis de 15 litros por metro cuadrado nunha hora. De momento, pouca chuvia, agora localizadas no oeste de Galicia, aínda que non esquezas o paraugas para as próximas horas, e temperaturas xa nas cidades entre 14 e 16 graus. De seguido falamos da historia dunha muller que leva tempo avisando do perigo dun poste de telefonía a carón da súa vivenda. A piques de caer teme que cause estragos.
Ven ao mellor carnaval da metade norte de España, o Entroido de Ourense.
Do 27 de febreiro ao 5 de marzo, no Centro Histórico de Ourense.
Xoves de comadres con DJ Martini, a mellor movida nocturna o sábado e o luns de Entroido. Gran desfile o domingo, degustación de 12.000 orellas de carnaval o martes e moito máis.
Toda a información en ourense.gal.
COPE Galicia.
Estar informado.
Desesperada, así está unha veciña de Barro en Pontevedra que leva varios días cun poste telefónico ameazando a súa vivenda. Inclinado a 45 graos, pode caer en calquera momento. Escorouse logo dos últimos temporais e dende ese momento intenta sen éxito que pasen a retíralo ou a arranxalo. Polo momento, Dolores non conseguiu contactar coa compañía e dase de bruces con contestadores automáticos que non lle dan ninguna solución.
Entonces, digo, mima, pídeme datos personales, pídenme cosas, y digo, no vaya a ser que esté por un WhatsApp. Claro, a ver, que es una edad que ante todo te asustas.
O poste de madeira podería desplomarse sobre a estrada provincial que pasa xunto a súa casa, pero ata agora nin concello nin deputación de Pontevedra deronlle ningún tipo de resposta ou solución.
O teniente alcalde, que ben se me dixo que iba a falar coa diputación, que tampouco tuve contestación de nada. Abraldes tamén me dixo, bueno, pues mira, espera que vou a contactar con alguien, tampouco nadie me contestou nada. E fun falar da comunidade de Montes, bueno, a todos estos, un pesadelo, tío, que esto non resolve nin o tacto aquí. Como que teño aquí un bicho de 5 cabezas.
E contoche tamén que un empresario da Coruña foi detido por ter 14 empregados, todos de orixe brasileira, que carecían de contrato, traballaban sen estar de alta na Seguridade Social e, ademais, realizaban longas xornadas de 12 horas polas que obtiñan un salario menor o establecido. O arrestado era o responsable dunha empresa de obras que captaba as vítimas en Brasil para traelos a España e empregalos de xeito irregular. Eran distribuídos por pisos compartidos polos que tiñan que abonar a renda de cada habitación o detido, que organizaba cuadrillas para levar a cabo traballos de rehabilitación e impermeabilización de fachadas por toda a xeografía galega. O detido enfróntase a 6 meses, a unha pena entre 6 meses a 6 anos de cárcere e sancións que poden chegar a 10.000 euros por cada traballador sen asegurar. E os restaurantes de Ourense frotan as mans ante a previsión do mellor entroido da súa historia. O presidente da Unión de Hosteleiros de Ourense asegura que será un boom.
A nivel general la ciudad ya está, hay cantidad de restaurantes que ya están completamente llenos, que ya no tienen capacidad ni mediodía ni el otro día hablaba con alguno de ellos y me decía, tengo una semana entera ocupada mediodía y noche.
Os restaurantes do Triángulo Máxico do Entroido colgaron tamén hai tempo o cartel de completo. Arestora aínda hai que envolve da festa do Xoves de Compadres en Verín. Son días de moita troula e iso tamén trasládase, como dicíamos, á hostalería. Locais como de Manuela, con mesas que se encargan dende Madrid e Barcelona e dende un ano antes para o Entroido de Verín.
Ya lo tengo lleno, ya hace bastante tiempo. En carnavales sí, siempre llenamos. Las comadres, el sábado, el domingo de Entroido, el domingo corredoiro, eso siempre se llena con mucha antelación.
Yo tengo mesas de todos años que vienen de Madrid, de Barcelona, de afuera, y que me encargan de unos años para los otros.
E primeira noite na prisión para 5 detidos por asaltos a vivendas na provincia de Ourense. Están acusados dun delito de roubo con violencia e intimidación en casa habitada, lesións e organización criminal. Un deles é informático no concello de Xinzo, onde tamén se practicaron rexistros. E tamén contoche que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratifica a pena de 8 anos de cárcere para un pai como autor dun delito de agresión sexual cara a súa filla, que no momento dos feitos tiña 16 anos. Confírmase a sentenza emitida en outubro pola Audiencia Provincial da Coruña, que tamén condenou a este home a non poder achegarse a menos de 200 metros de onde se atope a vítima durante 15 anos, a liberdade vixiada durante outros 6 anos e a inhabilitación para calquera oficio que manteña contacto con menores durante 12 anos. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago
97.